falar de que isto é un orzamento para o exercicio 2021 para executar no ano 2021, e que é un instrumento máis do que nos dota, o instrumento máis o máis importante, pero un instrumento do que se nos dota as administracións para poder seguir planificando o noso modelo de cidade, para poder seguir invertindo e para poder salir dun momento excepcional, dunha situación tremendamente complicada para a nosa cidade, igual que para o resto do mundo, que estamos a falar dunha pandemia mundial sin precedentes, e, polo tanto, o que queremos é sair reforzados desta situación. Con este orzamento, con Lugo Transforma, con esa estrategia de 12 millóns de euros para captar inversións, con os distintos planes e actuacións que levamos posto en marcha durante todos estes meses, con esa inversión que vamos a facer de casi 1,5 millóns de euros para seguir dinamizando o comercio, a hostelería da nosa cidade, e moitos outros instrumentos que se seguirán sumando para conseguir, como digo, sair reforzados desta situación. E para nós, hoxe, como decía a concelleira de Economía, é un día importante, un día moi importante, un día feliz, un día onde imos aprobar estes orzamentos, que son uns orzamentos excepcionais, que son os orzamentos expansivos, son orzamentos solidarios, os orzamentos da recuperación, que o triste é que a oposición non está, a oposición está ausente, a oposición non suma, a oposición non quere apoiar estes orzamentos da recuperación, estes orzamentos que van a contribuir a que Lugo teña capacidade de crecemento, de desenvolvemento, e que saia reforzado de esta situación de dificultade. Así entendemos nosos orzamentos, así os presentamos, así presentamos este proxecto de orzamentos, e así aprobaremos estes orzamentos para seguir contribuindo a dinamizar a nosa cidade e para recuperar e sair desta situación da maneira máis reforzada o antes posible, e sobre todo sin que ninguén se quede atrás.